Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Lotxa likido lodi batean ito zen, bidalien izun lerro bakoitza. Amildegira gerturatu eta bultza egin nien mezu guztiei, hitzez hitz. Bertan desagertu ziren maite zaitut guztiak. Eta batzuetan subnormala zarela iruditzen zaiten bat ere bai. Gabon, obabatarrok, eta ongi etorriak Obabara, Obabako testigua gaituzue eta Obabaren apologia egitera gatoz. Eguzkitan frigitu zaretela eta larrua zala puskaka erortzen ari zaizuela, lasai ez da ezer gertatzen. Aste osoa gure irratsaioa entzuteko zai egon ostean zer eta irratiak kaput egin dizuela, lasai ez da ezer gertatzen. Infozazpi irratia informazioan bereizitako irratia izan beharrean literaturan bereizitako irratia izatea nahi duzuela. Balasai, ez da ezer gertatzen. Ana Malagonen liburu berriari sekulako itxura hartu diozuela eta ari buruz gehiago jakin nahi duzuela. Lasai, ez da ezer gertatzen. Izan ere, hementxe daukagu estudioan Ana Malagon. Eta berarekin hitz egingo dugu lester. Zertaz, galdetuko duzue agian. Ba horretaz. Lasai ez da ezer gertatzen izeneko mikroipun liburuari buruz. Elkar argitaretxeak kareratu berri du 162 mikroipunez osatutako liburua, eta horrexetaz ariko gara saioaren zatirik handienean. Baina kontu gehiago ere bai, gaurkoan gurean. Landerrarretxea pasako zaigu estudiotik, eta hilero bezala erreportaje bat ekarriko digu. Oraingoan literatura ikasketei buruz ariko zaigu, unibertsitateetan eskaintzen dituzten literatura ikasketak, nolako funtzioa bete dezaketen, eta bar, Iratxe Esnaolari egindako elkarrizketa izango du oinarri Landerrarretxeak. Iraitzu Galdek berriz, bi komikiren komentarioa osatuko digu. Bataren izena, Kristalezko Hiria, Paul Kasarik eta David Matxutxelik egina, edo horrelako zerbait. Bigarrena ostera, Alokairuan Pernan Goñirena. Saioaren azken ordula ordenean, itu bandakoak izango ditugu gurean, eta gaurkoan hezkuntzari lotutako gogoetak ekarriko dizkigute. Beraz, aztu obretik esango dut, saioaren hasieran irakurri dudan testua, Ana Malagonen liburuko mikroipun bat zela, Lotxa likido gorria izenekoa. Onda gizula, gaurko saioak ere, entzule. Eta esango duzu egia, non dago Martin Riella bagaur ez datorri? Bakar bakarrik utzi nau hemen. Egia esan gizon aski okupatua da Martin, eta okupatua bezain bat importantea. Autoritate bat, Añorga Kultur eta Kirol Elkarteko presidente izateaz gain, Donostiako kafe antzokiko arduradunetako bat ere bada. Beraz, gauza evidentea da bere agenda ez dela hauntzaren amaiketako irrintzi itoa. Konpromisoak ditu, ezker eskubi, goi eta behe. Hori izan da behintzat, Martin Riellak gaurko ausentzia justifikatzeko bidali didan mezua. Baina, zer diren gauzak, beste mezu batera ailegatu zait, esanez Martin Riella duela minutu gutxi Donostiako Kontxako pasealekuan ikusi berri dutela, estratxiatela eta kinderren nahasketazko izozki bat ezker eskuan duela, eta tux purito bat eskuinekoan, beraz Martin, urrengoan favorez, piper eginezkero, hobeto disimulatu. Eta besterik gabe, zozketari ekin behar diogu, gaur ni eta Maili besterik ez gaude... hemen estudioan, baina moldatuko gara, ezta, Maili? baietz esaten du buruarekin. Tira, ba, gaur jakingo duzu honezkero, gaur zozketatuko dugun liburua, da Txomin Pellenen Aljazira askatuta, eta Maik erredoblari eman bezain pronto, ba, hemen zakutuan baditut, mila izen, eta horietako bat, hartuko dut nik oraingoan Martin Rielaren esku inozentea, ez daukatelako inguruan. Beraz, Maik, inporta espadizu, ba, emaiozu erredobleari. Hori da volumena hori, eta Mai, bueno, esango dizut, nik esango dizut Mai zein izan den aste honetako irabazlea, eskuetan daukat papertxo bat, eta ba hementxe daukat. Mai Aramburu irabazi du Txomin Pellenen Aljazira askatuta izeneko liburua, beraz zorionak Mai, jarriko gara zurekin harremanetan, eta bidaliko dizugu liburua etxera postaz. Eta jarraian esango dut zein den aste honetan zuzketatuko dugun liburua. Carlos Linazasororen Alferrik ez balitz aforismo liburua da. Oker ez banabil, mila aforismo inguru bildu ditu Carlos Linazasorok oraingoan. Eta ba, entzule, zuk liburu hau eskuratzeko parada izango duzu, baldin eta guk jartzen dizkizugun baldintzak betetzen badituzu, aski baldintza erresak direnak. Bide nabar esan da, egin behar duzuen gauza bakarra, Twitterren kasuan, ba, jarriko dugu txio bat Twitterren, eta zuek egin behar duzuena da, atxegin dut sakatu edo gogokotzat hartu, alegia, edo bertxiotu. Eta Facebooken jarriko dugu beste mezutxo bat, eta horre egin behar duzuena, ba, are erresagoa. Atxe egin dut, sakatu, botoi bakarra, lehen da bizikoan bizeuden. Beraz, entzuleok, ba, hori, badakizu ez egin behar duzuen, Carlos Linazasororen Alferrik ez balitz, ba, hori, aforismo liburua, eskuratu nahi baduzue. Lehen esan dizugu entzuleok, hemen eta hemen daukagu gure hartan daukagu Ana Malagon idazlea, eta hain justu berarekin hitz egingo du, ba lasai ez da ezer gertatzen, atera berri duen liburuari buruz. Gabon, Ana.
Gabon.
Eta esker mila, gure gonbita onartzeagatik.
Zuei.
Eta bueno, pixka bat, hasteko lehendabiziko galdera, nik uste, derrigorrezko xamar bat edo egin beharko banizu, ba hori izango litzateke zergatik argitaratu duzu liburu hau orain.
Zergatik, hogeita masi urterekin ez daizu.
Bai, hori da.
Bueno, azkenean bizitzak eramaten zaitun bidetatik, nahiko urrutu izegoen orain arte liburu bat idaztearena, beste gozo batzutan ibili naiz, bai idazten hori ez diote inoiz utzi, baina agian martzian hiru, bueno, beti komentatzen dutena, hiru faktore nagusi, izan martzan lehenengoan nire buruarengan eta idazten ari nintzen horrengan konfiantza ukitzia, eta bueno, kontatu nahi nuena erosotasun batekin kontatzeko aukera izatia, eta hirugarren, hori izango itzatik bigarren faktorea, hirugarren faktorea izan, bueno, ba, norbaitek argitara agarri dela pentsatzia, eta bueno, ba, suertatu zen Xabier Mendiguren eta elkarrekoek ikusi zutela, bueno, ba, merezizula liburu hau argitaratzea, eta ara izan da.
Justu, Iban Zalduak aipatzen du liburuko hitzaurrean, berak susmoa duela testuok orain publikatzea, eta ez lehenago onerako izan dela. Zu ere ados daude horrekin?
Bueno, bai, baliteke baietz, Ne batzutan ditzen zaite, badago lalako presa bat gauzak egiteko, eta geroz eta gehiago alarrikatu nahi nuen, bueno, nola baiteko denbora bat hartu dela, eta liburu bat idaztea, badaude idazle gazte berriek idatzitako liburu zoragarriak, ez dute hori esan nahi, baina, bueno, nire kasuan, nire historia liburu zitzein dezakete, nire kasuan nahiago nuen patxada batekin, eta, bueno, eta bizipen eta lutasun, alba lima da, deitu alba izan bai, lutasunan nire kasuari, ez dala, ez dakit oso kasua dan, baina, bueno, xosegu baten gatik, batetik idaztea, ba, importantea ditu zitzaian, nire kasua, baina negatik itzein dezaket, eta ez du zergatikan norma izan behar.
Vale. Bueno, esango dugu, lasai ez da ezer gertatzen, liburuaren izena izateaz gain, bazen lehendik beste zerbait, eta da, zeure blog pertsonalaren izena, ez? Bueno, esan nahi du, samuraitasuna zen, baina gero goran jartzen zen titula hori zen, ez? Lasai ez da ezer gertatzen.
Bai, oso esaldi trampa da, ez? Benetan hori izaten dugun bakoitzen gezurra esaten nahi geha, ez? Bai gure buruari izaten digunean, bai besteari izaten digunean, ez? Benetan gertatzen zaigu, eta gauzak izorratzen gaituen esaten dugun gauza esaldi bada, ez? Bai, interneten sortu zen proiektua da, baina batetiko eukin nuen helburua edo azkenean papera, paperera salto egitekoa, ez? Gauza horrekin, zala testuru oso laburren bilduma bat. Eta pixkate balio izan du blogarenak testeatzeko, ikusteko, bueno, gero zabalduta sarean eta hola, ikusteko jendeak zer nolako zer norako erantzuna zeukan, eta gustatzen bandin bazitza izkion ipuñak eta hori, eta pixkat hori lehen esan dudana lortzeko, ez, neure burengan segurtasun pixka bat eukitzeko, zen, bueno, ba, argitaratzea eta paper argitaratzea baduke alako ba, piztina saltuaren zea hori, ez, eta mm-hmm. ba, bueno, batek bere beldurrak eta bere insegurtasunak hor mm-hmm. uzten ditu.
Ba, hor, literatur blogen fenomenoa, bueno, neko fenomeno zabaldua, ezakit, orain asko dauden, baina ba, egon zen, garai bat adibidez, asko egon zen zirena, ez? Zuk, bueno, gauza batzuk aipatu dituzu, baina literatur blogei bestela horra ze abantaia gehiago ikusiko zen izkieke?
Abantaia asko ditu. Bueno, ba, dauke, eta desabantaien bat ere bai, azkenean internet oso zabala da, eta zailagoa da. Zen ez daukazu atzetikan makinaria bat, oi, argitaletxe batek eta komunikabideak darako, eta argitalpen, papeleko argitalpeneko indikan daukaten nalako prestigio sozial kutsu hori, ez? Mm-hmm. Nea harritzen dau nola jendea zoriontzen zaitun liburu bat ateatzegatik, liburu irakurri gabe. Eta, uh-huh. bai, eskerrak esmaten dizkiozu zen intentzionen anekin egiten da, baina bueno, liburu irakurri. Eta orduan zorion du, bestela yeah. egual kriston ba, mierda bat idazti malima dezu, ba, ez dago zer zoriontzeko, ez? Baina, eta literatur blogen kasuan, bai, badago nola baiteko, aukera ematen diola, bestela, ez bakarrik igualateak isteak itxita topatuko ditun jendeari, baiz eta atrebituko ez den jendeari ere, ba, bueno, nolabaiteko askatasun bat kudeatzeko nahi ditun testua, nahi ditun erara.
Bueno, pixka zentratuta, liburuan zentratzen hasita, ba, bueno, zure liburuan ageri dira pertsona asko, tokiak eta egoerak ere, ba, orotarikoak, ez? Mm-hmm. Baina, esan izan duzu, oroz gain, bi gai nabarmentzen direla guztien gainetik, ez? Eta liateke pixka bat bakardadea eta frustrazioa, ez? Mm-hmm. Biak ere, nolabait, egungo gizartea markatzen duten gaia dira. Hori, intentzionatua izan da, nolabait lan garaikide bat egintea, edo horrela atera zaizu asuntua?
Ondo gelditzeko esango dizuten hola izan zala hasiatik. Gero saiatzen naiz optimistagoa izaten egia esan, eh? Ni saiatzen oso saiatua naiz. Baina gero kontatzen naiz pixkate, bueno, iturri desberdina dituzte historiak, batzuk kontatu dizkiate, beste bat, bueno, beti historia guztia bezala, ez? Irakurri dituzu edo pasazian ezakik algo batetik, ez? Eta azkenean hori oso garaikidea den zerbait da, frustrazioa eta bakardadea, ordun iaia inevitablea da, ez? Kontatzen dizkizuten historia guztiek holako zeozer eukitzia, zen oso presente daude gaur egungo gizartean. Ordun bai, nolabait ez ditut esango hori oso kontzienteki izan zen zerbait, baina azkenean ala eraman nau ere bai, bueno, jasotako guztiak, ez? Ta pentsatutakoak eta osnatutakoak, horren ondorioz.
Ba, bueno, bakardadea eta frustrazioaren artean agertzen dira baita ere umore printzak, ez? Ironia asko dago liburuan. Eta hori, ez? Ba, horrek irakurrari sarritan irribarrea eragiten dio. Azken batean, nik esan nuke, bueno, iruditu zen bintzat, liburuaren nolabaiteko aldartea nahiko baikorra ezakit, baina ez dela, bintzat, ez?
Tragikomikoa igual, ez? Ba, da, alako, punto patetiko bate badaukate historietako askok, eta ironia bai, ze, ironia baita esan duen netzako dela autodefentsorako mekanismoetako bat asko daude, eta izorratzen gaituztenen gauzen aurrean eukidezakegun jarreretako bat. Orduan, bueno, ba, ironia autodefentsa bezala, nik uste dut presentatu liburuan hori pertsonaietako batzuk, ikuste dutelako ba beraien realitateari aurre egiteko modu inteligenteena izan daitekeela momentu jakin batean, ez? Eta azkenean da hori, bueno, egoeraz jabetzen zea onarpen badago, baina onarpen fair playaren izenean, ba, bueno, punta pixkat ateatzeko aukera eta esan, vale, onartzen dut, baina bueno, parre pixkatearen godiote bai.
Bueno, zuri pixkat lehen aipatu duzu, baina nola okurritzen zaizkizu, norbanean nola da prozesua mikroipuñena. Flash bezala etortzen zaizkizu ideia batzuk eta nunbait apuntatzen dituzu, edo egunero jartzen zara ordenagailu aurrean, edo, bueno, lehen aipatu duzu hori, ez? Batzu, historio batzuk aitzen dituzula jende bati, zaizkizu,
bai,
zelago,
bueno,
denetik.
Denetik dago. Egia esan, oso aberazgarria izan da idazte prozesua, zen azkenean, bueno, urteetan zehar, hogeita hamasei urte, hogeita hamabost, bueno, hasi nintzenean orain dela bi urte izan ziren hogeita hamalau nituen. Baina, baina emate dizu, bueno, gauzak pilatzen edo buruan edo memorian gauzak pilatzen pilatzeko aukera ematen dizu, ez? Atzeatu izanak. Orduan, horiek lagundu izan dut liburu idazteak gauza horiek guztia, batiburrillo hori guztia ordenean jartzeko. Eta onartu beharra dizut hori, izan dela prozesu bat gutxi gara bera astean behin edo bitan nahiko modu sistematikoan jartzen ditzela, igande atxaletan gehien bat. Eta zen bizitza modernoak uzten didan denbora da.
Eta horrein esan izan zu baita eskertua zaudela nola baita.
Liga, bai. Eske tamal, nire defektuetako bat futbol zaletasuna da. Eta hor du, nola, horrein da gaur egungo urtutegia dian hain goza, surrealista. Gai ez, astelen gabetako gauza bat.
Agertzen dira Peña Mujikan pankarta
batzuk ez. Bai, oso nahi zantza bat. Goenkaleko bat ez.
Bai, astelen amarretan goenkale.
Erokeria bada, baina bueno, bintzat al... Zerbait ona izan bali madunetzako, pertsonalki, izan da...
Iganda txaldea libratzea.
Iganda txaldea libratzea idatzia listateko. Ez ordune, bueno, ba hori izan da, azkenean, hori, batiburri jo hori ordenean jartzeko aukera, ba, hartzea.
Baita erantzun izan ditut, hasiera batean asmoa zenuela egunero jartzeko.
Bai, oso optimista izan ditzen. Ez, oso raro nigan, hain optimista izatea, gero ikusi nuen ez. Noa ni joan ni.
Baina, disiplina minimo hori mantendu zuen.
Bai, ez beharrezkoa, idazteko disiplina, azkenean idazteko zer egin behar da idatzi. Osea, ez dago beste tal lan egin behar da, eta azkenean, eta gauza ipuin batzuk kanpoan gelditu dira, atzo kalatu egin dira, blogetik adibidez papera pasata, eta gero beste batzuk bueno, berriak sortu dira espreski papererako.
Bai, eta lehen esan duzu duela bi urte hasitako kontua dela.
Mutxo gara bera,
mutxo gara bera. Eta tarte horretan esan duzu duela bi urte arte idazten zenuen edo...
Bai, ba, nintxun, bueno, ba, lako gazteleraz idatzi izan du, ba, okat bloga gazteleraz, eta hortan idatzi izan du, asko. Gertatzen nire, denbora batean zehar, nire ogibidea idazte izan da, publizitateako taula, orduan, ogibide bali madaukazu, batzutan gero etxea juteakoan ez dezu ikasi-ikasi idazteko gogorik izaten, ez jarraitzeko idazten, nahiz eta beste idazteko modu zeharo desberdina izan eta zeharo zer ikusik ez duena, baina idatzi izan dudet, baina hori blogetan, interneten edo etxean hori nire gauzak, artxiboak, eta batzuk, gauza batzuk aspaldi idatzitakoa dira, eta igual formatu luzeago bat zeukaten, eta formatu luzeago hortan ez zuten funtzionatzen, eta hortikan zati bat hartu, eta gero txertatu izan dudia liburuan, ez? Bueno, alako moldaketak ere egin izan dudia.
Bueno, igual, egon daiteke dioenik, hori ez, literatur lanak onak izateko, ba, ezinbesteko dutela gutxieneko luzera bat, hor dago adibidez, oraindik novela gainontzeko generoen gainetik ikusteko dagoen joera bat, ez, hor dago. Eta bestetik, bada dioenik, hori ez, adreilu itxurako eleberri luze askori, ba, horriak eta horriak kenduko lizkiokela, ba, askotan denbora aferri galtzen ari detzalerako sentsazioa uzten dutelako, ez? Bi muturroien artean zu gutxura bera nun kokatuko zinateko.
Netzako ezago... Esan nahi, azkenean historia ona dia edo txarra dia. Ez dago, da hori, emakumeen literatua bezala. Ez emakumeen literatua ez da existitzen. Edo ez dakit ze literatura... Generoena... Gaina geroz eta gauza hibridoa egiten dira. Ni ustez, badago... Nik netzako, Ez esan nahi, oso igual talibana sortatu nahi. Baina esan nahi, gauzak ondo daude edo historia onak dia edo txarra dia. Eta formatu baten funtzionatute edo ez dutet funtzionatzen. Ez dakit, analakaren inap mikroipuin baten ez duke funtzionatuko. Edo bestelako formatu txikiko batek ez duke estiratzeak ez dauka zentzurik. Historia berak markatutako zerbait izan behar du. Ez alderantziz. Ikusi izan du ditugu, pelikuletan ere gertatzen da. Horri ordu erdi sobratzen zaio, esan dugu pelikula pilaten ingurun. Eta azkenean da, baina nik uste dut horre bai merkaturaren legea daudela. Azkenean, bueno, zergatik labur metraiek ez daukate alako merkaturik. Gauza bera da.
Bai, bestetik, irakurri dut hortik ere bai, bueno, Urruzunon saritutako belaunaldikoa zarela. Zer iritzi daukazu horrela literatur lehiaketez? Zuri balio izan zizun zerbaitetarako Urruzunok eta horrek?
Autoestimorako gainean, nera bezaroan da, sortatzen dien lehiaketa hauek, autoestimorako ondo daude, komentatzen duen elkarrezketa ematen pena emango lidakela hori norbait bidean gerlitu zen balitz. Horregatik, azera autoestimorako ondo dago, irabazten duena entzat, baina galtzen duena entzat, egia esan, hor, eta oso zoraztikoa, nera behar garen, alako iritzi tajanteak botatzen ditugu. Orduan, eta erabakit tajantak egiten ditugu. Orduan, ondo daude, tentuz, dena bezala, tentuz, bai buztet, bueno, ez dakit zergatikan, ez dakit zaukat olako erantzuni, baina nik ustet, benanali hortako ondoriak orain jasotzen ari gehala. Ale hoiek izan dituzten fruituak orain jasotzen ari gehala.
Adibidez, zure belaunaldiko bai, zurekin konstituzio duten asko orain idazlea dira, ez?
Bai. Adibidez, Arkaizkan honi baina urte batzuz gutxi batzuz zarragoa da, edo Usua Palazaba dago, edo bueno, urtiko etxea ere bai dago, badago jendea Arkaizu biri, badago jende xente eta eta bueno, eta etorriko dienak, eh? Oendikan, garazi goia bai dago. Esan edo, Leire Bilbao, eske, zen batean azten naiz, eta batean batutziko eta barkatu zen batean batutzen bali madetu, baina gaixik ditugu nahi zorgatikan. Baina...
Asa, ez da zer gertatzen.
Bai, oso, komodin desan liaga. Baina bai, eta ez dakit gaur egun funtzio... Ei bai, beran landi gura... kontestu baten barruan ematen zen, orain zakit, gazteek beste nik ikuste ditu nahi joak eta ditut birruzunotan ikusten egin.
Ja, pero aparte birruzunon uste dut, orain aldaketa batzuk egon dira uste dut, eta ja ez dela lengo bidaia hori, eta orain dela Elgoibarko baserri batera bakarri joaten dira, eta bueno, bai, zakit.
Bai, holako bai, eta gauza horiek erakargarri egiteko jendearen zat, eske, urruzun dago legia esan, bat, gaizki sentitzen zanta dana, pixkat obstenoa, baina onartu beharra dago. Baina, bueno, agizkenean peluzera, bueno, ez dakit horregatik handan, egia esan, baina bero frutua doa dabe.
Bale, bueno, ba, bestetik baita bat, etu behar nizun eriotzari buruz, bueno, zure liburuan eriotza...
Pasagea, burruzunatu bilanetatik, zora garritatik
eriotza. Bai, bergatik behar zuen, azien ezabil bat ere, horrela, ari bat isegika, baina...
Berdin, no, ez dago aririk, inoiz, usak. Berdin, no.
Ez, esan behar nizun, jode, atentzio daitu dira, zenbat historio edo mikroipun edo dauden girotu da tanatorio batean, adibidez. Zer bat, osesio bere ziren bat?
Bai, eriotzeak onartu darra dauk edo, bai. Gaina, nik uste dut urteak aurrera dihoa zen ala, ikuste dut zu geroz eta gertugo bai zure eriotza, bai, oita masei moreteko ditut, egin duen pixka goiza, baina, bueno, baina bai ingurukoena, ez, ikuste dut zu ja, esate dut ez, agadin batetik aurrea, ja, elkarrezketa guztiak, edo solarese guztiak, edo gaixotasunak edelakoa dira.
Bai.
Eta horrek ezkatzen nau, ni pertsonaki beti txikitatik ezkatu nauen zerbait da. Eta eriotza oso presente dago zen, ne ustez, bueno, azkenean bizitzaen mugarri nagusiena da eriotza da dela. Ilehingo gehala, gure ingurukoak ilehingo diela, eta horrek gure harremana baldintzatzen ditu, eta gure bizitza asko baldintzatzen du. Bueno, tanatoria badaukate alako ekosistema berezi bat gaina, da, tanatori mundua oso zorionez ez dut askotan joan behar izan, baina badaukate bere zea hori.
Bai, tanatorioaren mundu apasionante hori, bai.
Bai, da. Telesaia egin zioten, ez? Bai, Thunder, orduan.
Oso bona.
Oso sona. Zako izan da. Baina bai, alako, ez, dago makillajearena, dago familiarena, ez, hor dago...
Hor dago, ederrena uste dut izan laguna, ez,
bai,
oso...
Makillajearen inguruan,
bai,
da,
bai, eskarat. Bai, eta jode, oso ikuspuntu berezitik idatzea, eta bai.
Bai.
Bueno, ba, ja, bukatzen, goaz, azkeneko bi galderak, da guk beti egiten ditugun bi galdera. Lehen da bizikoa da, oraintxe bertan, Ana Malagon zer ari da irakurtzen?
Ba, orain ari naiz irakurtzen Richard Forden Kanada. Eta oso ondo dago, azka, dago bi zatitan banatuta dago, lehenengo zatia da, bari, aur bat kontatzen du, bueno, narratzailea heldua den aurroi da. Baina kontatzen hori nago bere gurasoek, bueno, banketxe bat laupurtu zuten Dakotan, eta kartzelan sartu zituzten, eta ditu zian bera eta bere arreba biskia bakarrikan, eta nola bialtzen dute bea Kanadara, eta orain, nago justo erdila, eta orain ja Kanadara heldu berri da, orduan ere, mendikan aurrea ez dakit zegertatuko zaion gaixajoari, baina ez du oso trazandik. Baina oso ondo, nahi Richard Forren prosa gustatzen zaizena. Oso malenkoliatxoa da, oso ondo ikuste zu.
Eta, bueno, aparte baina irakurtzen nahi zen, aparte horrela, badago autoreren bat edo korronteren bat edo bereziki markatu zaituena edo...
Markatu ez, azken aldi honetan nahi nahi zesente irakurtzen literatura estatu batu harra. Zen, bueno, ustatzen zait eta ja, kulturalki estatu batuak baukatezea hori ez. Oso berezia dira. Batzutan ezin dituzu ulertu ere egin, nola izan diteke hau posible, eta beste batzutan, bueno, badituzte bere. Badituzte, jende guztia bezala badituzte bere gauza honak. Eta bai, azken aldi honetan, Foster Wallaceen Oblivion irakurri nuen, Jonathan Franzenen Freedom, eta holako gauza. Pintxona azkeroko liburua irakurri eta ez da tuturik ere urte, baina eskin inglesez irakurri dut orduan. Yeah. Bizan da pixka, igual itzulpena irakurri beharko nuke.
Ondo, eta bueno, ja azkeneko galdera. Aber esku artean badaukazun aitortzeko moduko proiekturik.
Ez. Ez bainik. Ez, tarteak ditu gauza morfoak. Ditut, holako blandi blubak, gauza morfoak. Badaude bi gauza, bi, baina oraindik ezin diteke, baina ikusikoa.
Asmoa badaukazu publikatzen jarraitzeko edo...
Ez dakit, behintzat idazteko, lehenengo idazti, eta gero ikusikoa, lehenengo idatzi eta idatzi duan horrekin, bueno, gutxora hori, betikoa, segurtasun hori euki eta...
Hiru baldintza horiek betetzen
badira. Hiru baldintza horiek, hiru baldintza magiko horiek, dira fundamentalak, bai, eta ez bai bada inora juten idazten duan hori, eta zer gertatzen.
Oso ondo baina, mila esker gurekin egoteatik eta urren arte.
Berdin.
Nire kolkotik. Iraitz Ugalde.
Paul Austerren City of Glass, Ghosts eta The Locked Room New Yorkeko trilogia osatzen duten hiru liburuek metropolian gauzatzen diren hiru istorio kontatzen dituzte. Horietan lehena, Kristalezko Hiria, Paul Karasik eta David Mazzucchellik komikira ekarri zuten 1984an. Edizio hura Arkaitzkanok itzuli zuen euskarara 2006an. Zoritxarreko bizitzak mundutik isolatuta daukan Daniel Quinn idazleak detektibe batengatik galdetzen duen ezezagun baten deia jasoko du gauaren erdian. Erratuta dabilela esan arren, ezezagunak ez dio deitzeari utziko. Eta azkenean, Quinnek bila dabilen pertsona bera dela esatea deliberatuko du. Horra protagonistaren lehen irrista da. Utxala, izatez, ez palitz, supituki, berea ezten bizitza bat bizitzen hasiko delako. Idazten dituen eleberrietako protagonistaren antza hartuz, inoren larruan sartuz. Bere semea, hil nahi omen duen, Stillman jaunari jarraitzea izango du xede. Haren itzala izatea, hori muturreraino eramateak, noraino eramango duen ez daki ordea. Austerren obran kirika egiteko abagune grafikoa da. Abstraktutasuna irudibidez esplikatzea lortzen duena. Pertsonaiaren barne bukleetan, hiriaren labirintoan, egia eta fikzioaren dikotomia lausoan galtzea. Besterentzea, zerbait naturala balitz bezala. Bizipen eldarniotsuen keak irentsia izan arte. Probatzeko modukoak diren sentsazioak dirudite. Alokairuan, komiki liburua 2010an argitaratu zen. Bernangoinik gaur 8 aldizkarian luzaroan argitaratutako komiki tiren bilduma da. Alokairuan bizi diren pertsonaien arteko bizikidetza aitzakiatzat hartuta, eguneroko bizimoduaz mintzo da, era zirikatzailean. Alokairuan bizitzearen prekarietatea eta aldibereko aberastasuna umorez erakusten ditu. Edoren hori bizipenak gogora ekarri eta kilimak ateratzeko moduan. Etxeari zutik eusten diotenak ez baitira hormak, habitanteak baizik. Horror morrorreko biztanleak kolore guztietakoak dira. Xabi, mendizale zaildua, Florentzila, musikari feminista zoroa, Neo, teknologia berriek errealitatetik deskonektatuta daukaten mutikoa, sekula bere arpegia ikusiko ez duguna, beti baitarama maskara bat jantzita. Neoren ama, alokairu etxera semearekin etorri izena, Bixen komikigilea, eta pasaeran ibiliko diren beste asko eta asko. bizikidetzaren ajeak, bizikidetzaren bizitasuna. Eguneroko gauza txikietan tolerantziak duen garrantzia. Platerzikinak, igande arratsaldeak, paretaz bestaldeko larrujotzeak, pixukideen joan etorriak, egunerokoaren argazki komikoak. Bi komiki proposamen gaurkoan. Sakona bata, kristalezko hiria, airosoa bestea, alokairuan. Liburutegiko apalean hautsak kendu eta birziklatzea merezi dutenak.
Behar bada batxillergoa amaitzen ari zaren literatur zalea zara eta saiatu batik oraindik ez duzu datozen urteak zer ikastera bideratuko dituzun erabaki. Eta ez da ikasten jarraituko duzun ere. Lehenengo gradua amaitu berri duzu apika eta orain langabezian poltsikoak usten dizunean master baten bila zabiltza. Bada, ohikoak diren zalantza eta nasteak argitu edo gehiago korapilatzeko arrisku hartzeko pres bazaude, adi datozen 10 minutu behi. Peter, eta eskuminak ere oporrak Irlandan gozatzen omen da bilen Martin Rey.
Irlandan, ez aldo zuen zuen asiran esan dudana. Izozki batekin harrapatu omen dute Kontxako barandilan, Lander. Ez daki aitzaki hau ni jartzen mutilak.
Bueno, gaur ere berak abe moldatu beharko gara.
Bai, bai, bestela ere moldatzen gara, eta bagiz, Martin ez da, hemen, oso importantea. Zer ekarri guzu oskoa, Lander?
Bueno, hasierako kuña edo amuak iradokitzen zuen bezala, literaturik asketen inguruan arituko natzaizua gaurkoan. Zorte apur batekin, baten bati zalantzak argituko dizkiogulakoan. Hori bai, oako testiuak ez da hartutako erabakiak erlitzaken ondorio lazgarrien erantzule egiten.
Bale.
Bueno, ba, Euskal Idazlei erreparatuta orotariko ikasketak ituzenak aurki daitezke, baina badira asko errepikatzen diren bakan batzuk. Horien artean, euskal filologia, zuzenbidea, kazetaritza eta baita itzulpengintza ere. Baina, Euskal Herritik kanpo bada literaturarekin lotura estuagoa duen unibertsitate ikasketarik. Zein neurritan dira proposak idazle gai edo literatur zaleentzat? Iratxez Naholak esaterako literatur teoria eta literatura konparatua izeneko bigarren zikloko lizentziatura ikasi zuen Granadan. Eta arekin izan naiz ni bere esperientziaren berri izateko. Baina horren aurretik, Peter, zuk ni baino gehiago jakingo duzu behar bada eta lagunduko didazu ikasketa hauen inguruko informazio orokorragoa ematen. Nik dakidanez, unibertsitate publikoi dagokienean behintzat, Bartzelonako Unibertsitatea, Madrilgo Konplutensa eta Granadakoa dira Espainiar Estatuan lau urteko gradu gisa eskaintzen duten bakarrak. Eta horrez gain, master gisa ere bada bestein baldekutan. Okerrez banago, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan ere, aurten behintzat eskaintzen dute literatur konparatua eta literatur ikasketak deritzon masterra. Zer gabe gehitu gozan nuke, Peter?
Ba, Landerrez, eta gainera esango dizut, harritu nahi zela Euskal Herriko Unibertsitate liburu zaman duzun datu nekin, ze nire honi behintzat interesatzen zaizkidan ikasketa batzu dira, eta oraindik investigatzen hasi ez nahi zena arren, ba ez nekien UPV-en horrelako masterrik ematen zutenik, beraz.
Pasako dizut esteka.
Bai, zei hongo nahiz.
Horretik esan bezala, ni Iratxez Naola idazlearekin izan naiz, eta berarekin izandako solasaldiaren zati batzuk errituna zalantzati horiek argitu edo ilustratzeko. Entzun dezagun lehenik lehenik eta behin, nola eta zer bultzatuta erabaki zuen Iratxe Esnaola Granadarako bidea hartzea?
Nik 18 urte nitunean, Karola, gogoa, garai hartan neukan idazteko. Orduan, etzegon ikasketari zuzenean horrekin lotuta. Tani banekien, garai hartan teoria la literatura zala, bigarren zikloko karrera deitzen ziotena, eta orduan lizentziatura bat behartzen nula ara joateko. Orduan, erabakin un Bilbora jutea kazetaritza egitea pixka bat horrek bultzatuta. Eta, karo, kazetaritza amaitu nunean, baina galditzen zitzean erabakitzean nun ikasi, eta ikasi erabakin nun Granadan egitea. Eta zer bultzatu? Bueno, ba, printzipioz idazletza da lan bat kolektiboan behar bada ikas daitekena, baina hemen ez daukago iturarik, orduan oso bakarkako lana da, ez? Irakurrita idaztean oinarritzen dana. Eta hori jakinda ere, hala ere, azkenean, nola jakin badakizun horrekin zer ikusia duen unibertsitate karrera bat badagola, ba horrera jotzen duzu.
Horren beste zidazle izan nahiak bultzatu zuen Iratxe Esnaola Granadara, baina bertan aurkitu zuen horrek ez zuen erabat asebete duetzen behintzat berak hasiera batean espero zuena.
Asignaturak behiratzen bazen ditu, niongo momentutan ez zegoen idazketa tailerrik eta olakorik, ez da, baina, bueno, esaten izun bezala, ba, garai hartan ere ikasketen sukarra nahiko altua zen, ez da, bazirudin ikasketa bitartekin lortu hartzala dena. Orduan, karo, ni topatu nintzen azan hori da, batetik, kazetaritzako ikasketak egin ditunean kasi ez nintzen juten klasera, laburtean, eta gero serio hartu nun, Granadan serio hartu nun, orduan, klasera jun asko juten nintzen, baina bai, ba, azkenean konturatu nintzela, zuk esate duzun bezala, zala literatura eta literaturaren inguruko, zakin nola deitu, gaiak lantzea, ba, ikusi genero literarioen azterketa, ikusi kritika, ikusi literatur hizkuntza, halako zerbait egin baldin badezakegu, nola desarroiatu dan, ikusi eskola ezberdinek nola ulertu duten bai irakurlearen, bai jasotzailearen papera, bai artearen papera, eta bar, beraz, dena teoria zen, orduan, egia da filosofiatik eta gaiak teorikoki jorratzea nahi zutenentzat oso leku atsegina zala. Eta niretzako ikasgarri politak izan ziren, baina nahiko azkar konturatu nintzen ez zirela idazletzarekin zuzenean lotzen zirenak. Eta halaxe izan zen.
Bertan ikasitakoa kritika egintzarako edo bere idazketa garatzeko balio izan ote dion ere galdetu nion. Eta, bueno, entzun dezagun horren erantzuna ere.
Ez, osea, zuzenean bat ere ez. Idazteko bat ere ez, baina ez dut esaten ez bezpretsuz, ez utzik eriz, ez ezer, osea, ez dakit nola esan. Ba, ziru jau gati behar bada lore zaintza ikastak ez dio gauza asko orako balioko, behar bada bai, eh? Baina, printzipioz ez. Eta gero kritika egintzarena, karo, hori ulertu behar da, nik beti nire lanak hartzen dituen iruzkin bezala, inoiz ez nituen hartu kritika bezala, orduan nik egiten nuen irakurle baten iruzkinak, nik ez nukan inoiz espiritua kritikak egiten aritzeko.
Bueno, Iratxek berak eta nik ere aurretik aipatu duanez, ikasketak egin zituen Granadan. Baina, eta ez Euskal Herrian horremestez, baina horrek ez omen du gehiegi bandiltzatzen bertan ikasitakoaren edukia edo mamia.
Jende askok pentsatzen zuen, teoria la literatura ikasten genuenean, historia literarioa ikasten genuela. Hori dalako institutuetan eta barrera kutsi digutena dala literatura. Bakaro, hau ez zan hori. Osa, gehiago zan, adibidez, genero literarioak. Orduan, genero literarioak egia da kontinente batutatik bestera alda daitezkela, baina, bueno, normalan nahiko mugatuak bihurtzen zituzten ikasgai moduan. Orduan, ez zuen, ez zen hain beste ez dakit Kijotea irakurtzea eta hori analizatzea edo Espainiako literaturaren historia ezagutzea, baizik eta zerbait abstraktuagoa, ez? Osea, zer da adibidez hizkuntza literarioa edo zer dira generoak edo zer da kritika? Orduan zentzu horretan ez dira hainbeste egia da igual gaitegiak edo laginak, ba izan zitezkela testu, bueno, ez hainbeste Espainiakoa, baina bueno, batzuk bai, baina asko gazteleratuak. Baina bueno, azkenean gehiago zan hizkuntza behikular bat bera gaia baino.
Zer diozu, Peter, harritu zaitu orain arte Iratxe Esnaola kontatutako ezerk. Ni pertsonalki onerako harritu nahu azken honek, hau da, ikuspegi nazionala baina abstraktu eta kakotxardean unibertsalagoa gaientzen dela jakitek.
Bai, 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 eta nire, bueno, onerako nire, bai, ez dakit, ia esan Lander ikusten hau zuen menabi, eta Kriston Tramankulo pilarekin, eta ia esan harritzeko bainako harreta oraindik ez du jarri, baina gero entzuko berriro eta esango bizut.
Tira, ba, maitzeko orduan, aholkulari lanitan ere jarri nuen Iratxe Esnaola, eta 18 urteko idazle gai edo literaturzale bati berak hartutako bidea gomendatuko otelioken galde egin diot. Entzun dezagun erantzuna.
Nire esperientziatik, eske karo, depende pertsona horrek zer nahi duen, eske karo, idaztera jartzen den pertsona batek zenbat gauza ditu buruan, ez? Askotan igual egiten dugu errorea edo idazlea figura unibertsal bat baliz bezala, eta karo horrek ez du zentzurik, orduan idatzi zer eta zertarako, eta karo, pertsona bakoitzaren zerak eta zertarakoak, ba, oso ezberdinak izan daitezke, orduan nik uste dut gehiago dela ba unean zer nahi duen, ez? Nik nire esperientziatikan idatzi egin nahi baldin badu, gehi gainera jakin nahi baditu aipatzen ari geran gauza guztiak, ba ongi etorri. Pentsatzen baldin baduan idazteaz ikasiko duela, nik zalantzak ditut. Orain, gero egia da ere ez direla bakarrikan irakasleak eta ikasleak, ikaskideen artean sortzen diren gauzak ere garrantzitsuak dira, eta ikaskideen artean lagunak egiten badituzu eta proiektuak martxan jartzen badituzu, asko ikas dezakezu zure inguruko, ez? Orduan, askotan ez da bakarrikan ze karrera unibertsitario dan, ez? Baizik eta ze urte dan, ze goeratan zauden, norekin gurutzatzen zean, eta zer nahi dezun.
Peter, hau da dena gorkoz.
Eskerrik asko, Lander, fina bil, eta badakigu gainera proiektu askotan sartuta zaudela, eta etzaizula erresa denbora ateratzea gauza guztietarako, beraz, doble, eskertzen dizugu zure erreportaje gintza.
Gustoko bidean aldaparik ez.
Ala dio, esa erazarra.
Bueno, ba, horren beste, ez datorren hilabetera arte, eta ondo izan.
Bai, berdin, venga.
Agur. That's so
Itu banda.
Ni naiz, 13 urterekin ilaran lantokira doana.
Zain, oiarraren kantuaren zain, egunaren esperoan, gaua izketan edanean ematen duena.
Gu gara,
etxera bidean,
ametsak zapalduz,
lokartzen garenak.
Ni naiz, behin eta berriz zabaltzen den zauria.
Ni naiz, gozez bizidena.
Ni naiz,
ahotan dirauen kantua.
Malkotan dirauen posa.
Isilean hiltzen den lantua.
Gu gara,
isilarazi nahi gaituztenak. Isilaraziko ez gaituztenak.
Orain ordea, garaiak aldatu dira.
Garaiak berri dira.
Gozea, iragan, etorkizun.
Lanik sikiera balego.
Zigorkadak poltsikoratzeko.
Makur reserita beharrean, kalean tinko irauteko.
Gabon berriro ere entzule isilok. Gaurko saioan hausnarketa sortatxo bat dakarkizuegu. Eskolaz, eserita egoteaz eta ikuspegi aldaketaz.
Hemen esertzen naizen aldiro lotzen dizkidate maira eskumuturrak. Oinak aukira, kate astun eta isilez.
Hemen esertzen naizen aldiro eraikitzen diguten lastozko paisaiari, arbel eta karezko, tinta eta zeluz lozazkoari begira ematen ditut orduak, bizi dugun munduaren ordainetan.
Hemen isiltzen naizen aldiro betetzen dizkidute belarri zuloak hitzez, hitz ustelez, gezur hegemonikoz, anestesia behin betikoz.
Azkenean, Mikel Azkarate. Puntaren puntan, punta zorrotza zuen lapitzak, baina puntaren puntan, punta zorrotzagoa behar omen zen. Eta zorroztu, ta zorroztu, lapitza txirlora bihurtu zen. So many people have their problems, I'm not interested.
Iragaziak ditugu garunak, noizbait norbaitek esan zuenaz saturatuak. Imaginazioa sustatu nahi eta ikusezina ezin irudika dezakegula erakutsiz, hala dela jakitera behartzen gaituzte. Ikusezin behartzen dute komeni ezaiona, inoiz nahi gabe inon ikusez dezagun, ikasez dezagun.
Artaz izmoztu nahi digute mihia, garunak lautu, zaintzeko erraza izango den artaldea besteko. Geratzen ote da esperantzarik.
Sasoi makalak, Joseba Sarrionandia. Gaua sartzen ari da, eta gaur ere zalantza hasiak ereiten ari naiz, zalantzondoak biltzeko.
Guztia dakigula uste dugu, eta kaleko loreak bere latinezko izena ikasi ezinik dabiltza.
Zalantza herrian, uste dut jauna historian idatzi den zientzia libururik zehatzena irakurri eta harritu eginda. Guztiz harritu da. 1987 orrialde txuri ditu eta beste guztiak ezagutzen ez dugun hizkuntza arrotz batetan idatzita daude.
Esan dudanaren arrazoia, hezkuntza sistemaren erdoila. Bizitza zientzia bakarrik dela irakasten duen eskola ustela. Ez dakizu ezer.
Sentimendurik gabeko hezkuntza, gure kulturaren zapalkuntza. Hori dela eta egunero, zuen hitzak aditu eta gero, sistema gorrotu dut.
Hala ere, betikoa jaten jarraitzen dugu. Aurrera ez beste inora begiratzen. Aurrean duguna, erdiegia ere ez dela jakinarren. Atzera ez beste inora begiratzen. Gezurra kontatu digutela jakinarren.
Egia liburuetan balego ere, bazpare ez ikutu alakorik. Hau nagikeria. Hobe genuke hitz egin ordez men egin. Eztabaidatu ordez makurtu men egin ez bezala. Hobe genuke bazpare nahi ez genukeen ezer gerta ez dadin. Eta hala egiten dugu, erakutsi digute moduan.
Maitale elebiduna. Hainbeste lenguaia probatu ondoren, funtsezko gauzak ez dira aldatzen. Zalantzak izan ditut, nortasuna deklaratu behar. Aita, senarra izan naiz, ona edo txarra, betikoa.
Aginte esaldi luze horiek egitare utzi diot. Ordez, keinuak, ikonoak, leioak erabili behar izan ditut. Baina betiko jarruarea daukadanez, munduak ez du ikusi aldaketa handirik. Bizitza aurrera doa, bakarrik, zeta eta isa gehiago agertzen direla nire hizkeran.
PC alamak erabili, zenbat aliz gelditu da sistema, berri zabian jarri eta kitxo.
Hobe Linux erabili. Lastozko arbeleko lastozko egia zaharrei begira ematen ditugu orduak, egunak, bizitzak, instanteak. Egiten dugu bidaia bat ilargira, beste bat eguzkira, baina lotzen gaituzte lurrera eta aeteekin egiten duten bezala gu ere gaituzte kaxetan sarrarazten eta itotzen. Egia zaharrekin, eman dezagun guk ere aperitif egia zaharrezkoa, honi guztiari segide eman diezaiogun. Arrazoi zuen Galileo Galileik 1600 urtean, zioelarik lurra eguzkiaren jiran bira eta bira, dabilela etengabeko ibilian. Egia ariek handienak ahopeka esan ohi dira.
Azaleko itxuraren azpian, sakoneko egia benetakoa, aurkitu zuelako, zuen arrazoi Galileo Galileik. Hala diote inkizidore berriek. Galileoren egia zaharra, dogmatzat harturik, inkizidoreek ez baitute Kafka gogoko. Ez baitakite Kafkaz geroztik, itxuraren azpiko azala, bersain azalekoa dela.
Ez ez esanen luke Galileo Galileik, agian Wellsen laguntzaz gure mendera ekarriko bagenu. Lurra ez dela eguzkiaren jiran bira eta bira, etengabeko arian ari esanen luke agian.
Ez luke bere ezkoa, ahopeka zertan esanik izanen. Demokraziak ez baitu ageriko inkiziziorik. Ez du jainkoaren izenean epaitu eta kondenatzen. Arrazoi bakarraren ean baizik, eta halare, ahopeka esanen luke Galileo Galileik bere ezkoa badaezpara.
Eta tronpaturi dagoela frogatuko lukete argi eta garbi, arrazoiaren inkiziore berriek, prentsa, irrati eta telebistaz. Galileo Galileik gizarte guztiaren aurrean barregarria gertarazi beste zigorri gabe libre utziz, baldintzapeko askatasunean.
Baina guk ez dugu Galileo Galilei biztarat zigun egia berriaren gatik maite, ez eta egia berria biztaratu zigulako ere.
Lehengo egia zaharrari ezezko eman ziolako maite dugu Galileo Galilei. Erakutsi zigulako, behin-behineko direla egia guztiak, eta aldian aldiko inkizidoreen aurrean ezetz esaten ahopetik.
Jadanik ez gara, gertakariak egiak bereizteko gai. Demoraren lerroan kokatzeko ez bada. Ezin dugu egia zahartzat jo. Ezin ikusi engainua. Non dago behar dugun perspektiba. Nola esan arrainari ezetz, bizitzeko ura behar duela erakutsi zaiola, baina ez dela egia ura.
Non egiten da honen eta bestearen arteko bereizketa? Non daude bereizteko tresnak? Uretan dagoen oksigenoaz bizi gara geu ere. Yeah.
Batak ez dezala bestea ordezkatu. Ez zentro komertzialak denda txikia, ez janari azkarrek babarrun platera, ez garapen aurreko goiak zentzu komuna.
Batak ez dezala bestea estali, ez egitura sendoek bat bateko jarduna, ez musika ozenak isiltasun biluzia, ez arrazoi argiak irudimen zabala.
Batak ez dezala bestea ezabatu, ez etorkizun lotuak une askea, ez asmo betegarriek zalantza uzkorra, ez ilusio kateatuek alabea roparoa.
Batak ez dezala bestea zapaldu, ez lelo kolektiboek iritzi propioa, ez egia borobilek zalantza beratxa, ez ordena hori argiek arkatz puntak amutxa.
Batak ez dezala bestea ezestatu, ez zerrendak gidatuek autaketa askea, ez marka diztiratzuek eskututko mezua, ez azal koloretzuek mamigosua.
Batak ez dezala bestea mututu, ez opari paperak oparien xarma, ez ilusio definizioek barre algara, ez maitasun kontzeptuek azalaren usaina.
Literaturak ez baitu ezer salbatuko, bai ordea, bete eta berotu, eguneroko uner errepika ezina. Plan handi, eraikin erraldoi, eslogan diztiratzu eta portadai ikusgarrian garaian, fikzioaren funtzio txiki eta sumea aldarrikatu gura dit, hemendik. Horri bat, luma, une aske bat eta esateko zerbait. Horra liburuan hasiak, norbaitek hori konpartitu nahi izana, horra zorionaren giltza.
Beste guztia ondo dago, baina tamainan. Tamaina horretaz hausnartzea izango da literaturaren alderdilik zailena eta komplexuena ziurrazki. Baina ez utxala.
Eta entzuleok, kitxo gaurkoak ere onaino eman du saioak, eta, bueno, badakizue, gure buruz zerbait jakin nahi baduzue, nun aurki gaitzak ezuen, badaukagu blog bat, sarean, obabako testiguak.wordpress.com, elbidean aurki dezakezue, eta antxe zintzilikatzen ditugu irratsaioko eduki guztiak, eta testuak ere bai, alegia bialtzen dizkibuten liburu komentario eta barrak, testu formatuan ere irakurtzeko parada izango duzue bertan, ala nahi izan ez gero. Eta gaur, ba hori, gaurko elkarrizketa, Ana Malagon egin diogun elkarrizketa ere, antxe izango duzue entzungai. Gure partetik besterik ez, edo nire partetik esan beharko dut, gaur Martirriela horrek bakar-bakarrik utzi nau, eta ba besterik ez, hemendik bi astera ere, hementxe izango baituzue, Infozazpi irratian, ostegunetan, 10etatik 11etara, eta oker ez banabil, asteburuan ere, ez dakit, seguru larun batean ala igandean den, baina errepikatzen dute saioa, beraz, ba, eguerdi partera izaten da, ordu bietatik iruretara, oker ez banabil. Ba, entzuteko parada ere izango duzuela bertan, eta azu zaite esatea, arrosa sarearen bidez ere, ba, beste irrati batzuetan, entzun gai duzue gure saioa, besteak beste, Oiartzungo irratian, eta txapa, Bergarako txapa irratian, gehiago ere akaso izango dira, ez dakit, baina barkatuko diazue, hoien berririk ez dut oraindik. Eta besterik ez gaurkoz, esker mila, orain arte saioa entzuteagatik, aguantatzeagatik, eta hemen dibiastera ere, hemen txizango dituzu ezuekin. Pasagun, eta lotarakoan ezaztu, ongi itxileioa, bestela muskerra belarri zuluetatik sartuko zazueta. Love.